Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za ne.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me. Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Šum vremena Osipa Mandelštama. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik Bratislav R. Milanović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Šum vremena Osipa Mandelštama. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik Bratislav R. Milanović. Bratislav R. Milanović rođen je u Aleksincu, studirao je jugoslovensku i svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, prvu pesmu objavio 1968. godine u Studentu, a prvu zbirku Jelenu prozoru 1975. godine. Autor je desetak pesničkih knjiga, za koje je dobio više nagrada, a ono što je posebno zanimljivo meni, ja verujem i slušalcima, će biti od 1978. godine, pa neke tri decenije, Bratislav Milanović je radio kao novinar u Radio Beogradu, čak u Radio Beogradu 1, gde se mi večeras nalazimo. Bato, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga. Ti si uglavnom bio u poziciji nekog ko vodi razgovor, ko postavlja pitanja, a evo sad si u jednoj drugačoj ulozi.
A uvek se neobično osjećam kad se nađem u ovoj drugoj ulozi, da ja budem ispitivan umjesto da budem onaj koji ispituje. Ali salazim se nekako i u toj ulozi, mada mi ona prva više odgovara.
Da.
Ja pitam, a onda zagovornik neka se muči,
onek se muči
kako će da odgovori.
Ti si uglavnom i predstavljao knjige i autore i kulturne manifestacije i događaje, dakle na taj način si bio prisutan u našoj kulturi, ne samo kao pisac i prevodilac i novinar, dakle urednik, priređivač, priredio si više knjiga, ali si kao novinar, dakle, bio prisutan više od tri decenije, ako se ne varam.
Tako je, i uglavnom sam to i radio, to je bio posao koji je bio moj i zbog čega sam ja inače i bio. I bio je u Radio Beogradu i došao u Radio Beograd. Ja sam honorarno radio pre onoga, 78. sam primljen za stalno, ali nekoliko godina pre toga sam ja bio honorarac u 202. I tada sam radio jednu zanimljivu emisiju i kasnije kada sam primljen za stalno, ali počeo sam je tad, koja se zvala Dobroveče do laku noći, gde se razgovaralo sa našim istaknutim ljudima u kulturi različitih profesija. I sa slikarima, i sa piscima, i sa glumcima, rediteljima, scenografima, pevačima, operskim i tako dalje. I to mi je pružalo ovako jedno široko polje za naobrazbu neke druge vrste, pored one koju smo sticali u školama. Vrlo zahvalan posao, zapravo, mogu da kažem, ali i zahtevan. To ti već odlično znaš.
Da, kako da ne.
Evo,
ova emisija u kojoj smo se sada našli i u kojoj ćemo se družiti zove se Moja knjiga i u njoj nećemo govoriti o tvojim knjigama, ti si autor desetak pesničkih knjiga, kažem, neki si priredio, neki si preveo, nego ćemo govoriti o knjizi koju ti zbog nečeg izdvajaš, koju voliš i koju zapravo si odlučio da u ovoj emisiji preporučiš slušalcima. Ti si se opredelio za knjigu Šumu vremena, ruskog pesnika Osipa Mandelštama i na samom početku da te pitam zašto je baš ova knjiga bila tvoj izbor za ovu emisiju.
Razlog je, čini mi se, jednostavan, ali mislim da u ovom trenutku mnogo naših slušalaca, onih baš koji se interesuju za poeziju i za književnost, ne zna za taj razlog. Reč je naime da se ove godine navršava 80 godina od smrti Osipa Mandelštama i ja sam slučajno došao do tog podatka u jednom razgovoru sa profesorom Miodragom Sibinovićem, koji priprema jednu veliku knjigu o Osipu Mandelštamu, knjigu tekstova o njemu, knjigu naravno njegovih pesama prevedenih na srpski i pesama koje su njemu posvećene. Tako da će to biti jedno izuzetno zanimljivo izdanje. Miodrag Sibinović je naš izuzetan prevodilac sa ruskog jezika, bio je profesor na Filološkom fakultetu na katedri za ruski jezik i posebno se bavio pesnicima, ruskim pesnicima sa početka 20. veka. Mandelštam je meni opet bio zanimljiv jer je našoj generaciji, više onom delu generacije kojem ja pripadam, bio veoma zanimljiv, veoma interesantan. Do nas je došao, pogotovo do onih koji nisu učili ruski jezik, nisu studirali ruski, a i da jesu, oni koji su studirali opet ne bi došli do njega, jer to nije bilo baš mnogo jednostavno. Kada ga je preveo Branko Miljković i kada je objavio ovu njegovu knjigu Šum vremena u Beogradskoj prosveti. Knjiga je objavljena 1963. godine, prvi put u biblioteci Strani pisci, a drugi put je objavljena negde 1969. ja mislim, ili 60 ili 68. Ja imam oba ta oba ta izdanja.
To drugo je kao džepno izdanje.
I jedno i drugo, ovo drugo 69.
Da.
Ovo drugo je džepno izdanje sa fotografijom jednom Osipa Mandrištama iz vremena kad je on imao 30-ak godina.
E sad, ta druga knjiga je zanimljiva i zbog još jednog detalja, evo sad možemo odmah to i da pomenemo, sad pre početka emisije dok smo se dogovarali o čemu ćemo da razgovaramo, ja sam prelistao tu knjigu i video jednu sasvim neobičnu posvetu na njoj, pa idem nešto o njoj da kažem.
A tu posvetu sam ja napisao sam sebi. Bilo je razloga zašto sam ja to tako uradio. Prvo što sam izuzetno voleo i danas volim tu knjigu i pročitavao sam je ko zna koliko puta, što se na njoj vidi, budući da je ovo broširano izdanje. Ja sam kolegama svojim često davao knjige, stanovao sam u studentskom domu Mika Mitrović, bilo je tamo više studenata književnosti, onih koji su se zanimali za poeziju, pa onda ih je interesovala moja mini biblioteka koju sam ja napravio u svojoj sobi i ono što nije bilo obavezno za ispite, oni su pozajmljivali od mene da čitaju, pa mi često nisu ni vraćali te knjige. E onda sam ja ostavljao nekakve tragove o tome da su te knjige moje, a na ovoj knjizi sam napisao 72. godine, 1972. piše Leta gospodnje, 1972. meseca decembra, u Belom gradu na Dunavu i Savi, uz punu saglasnost autora poklanjam ovu knjigu svom najboljem prijatelju, Bratislavu Milanoviću, srdačno i sa najprijateljskim namerama, Bratislav Milanović. Mandrišta mi je bio zanimljiv, rekao sam da je bio posebno zanimljiv našoj generaciji iz jednog razloga. On je na neki način u čitavoj onoj plejadi pesnika ruskih sa početka 20. veka na neki način usamljena figura. Majakovski je bio sa futuristima, Jesenjin je bio sa folkloristima, Blok je bio simbolista, jedan od najvažnijih, najznačajnijih, a Mandrištam je sa Anom Ahmatovom, sa Gumiljovom i sa još nekim pesnicima pripadao takozvanom pokretu akmeizmu. Zašto akmeizmu? Ruski simbolizam je poduže trajao, negde od 90. godina 19. veka, pa sve do pred revoluciju 1917. godine, zapravo do pojave futurizma negde odmah posle 1910. godine. Više pravaca, više pokreta se suprotstavljalo onda toj poetici simbolizma ruskih, smatrajući da je iz simbolizma izvučeno sve što se moglo izvući, da on počinje da zvuči prazno, da su svi sadržaji oni važni pesnički odatle se preselili u pesme raznoraznih pesnika, i da u ruskom jeziku više zapravo nema značenja, nema reči koje bi mogle biti sveže i nove u nekakvoj novoj simbolističkoj pesmi. A drugo, kao i u svakoj poeziji, pevanje o u suštini jednom tematskom krugu pesnicima, onima koji dolaze, prestane da bude zanimljivo. Budući da se simbolizam i ruski, kao što i simbolizam uopšte francuski i evropski, bavio onim što je izvan granica saznatljivosti, dakle onostranim i metafizičkim, suviše je odjednom u poeziji bilo tih ponora beskonačnosti, beskraja, naslućivanja, ničega konkretnog, tačnije rečeno, i poezija je počela da se okreće životu. Životu se okrenuo futurizam Majakovskog, koji je čak imao neku vrstu i političkog aktivizma, ali su se okrenuli i akmeisti. Sama reč akme u grčkom jeziku znači vrhunac. U ljudskom životu, recimo, najbolje doba, ali znači i nešto sasvim konkretno, nešto precizno.
Oni su zapravo hteli da se ponovno vrate životu.
Oni su hteli da se pozabave svakodnevnim životom, da se vrate životu, i ovi pesnici koje sam ja pominjao u Mandrištama, Ahmatova, Gumiljov i još neki, bavili su se opevavanjem tih sitnih svakodnevnih svakodnevnih događaja, vraćali su ih na izvestan način u poeziju kao nekada pre toga realističke pesme. Mandelštam se vrlo kratko zadržao zapravo na toj orijentaciji pesničkoj i tvrdio je da su predmeti i suviše jednostavne pojave za bogatstvo jedne reči i da nije neophodno da reč bude sasvim i do kraja vezana samo za jedan predmet, nego da može imati i više značenja, ali da ona mora da bude konkretna i da se njeni obrisi mogu da nastupe, obrisi njenog značenja, da se znaju. Bez obzira što ona otvara mnogo mogućnosti, što nije teško dokazati u bilo kom jeziku. I zbog toga, kako kaže Milica Nikolić, je on mnogo radio na svojim pesmama. Radio je onoliko verzija koliko je to njegovu radoznalost istraživačku golicalo. Nikad nije bio zadovoljan onim što je napisao i što je u tom trenutku uradio, nije to smatrao završenim. I mogao je tako do ubeskraja. Zato on iza sebe nije ostavio nešto mnogo pesama, gotovih, završenih, celih. I vladalo je mišljenje da on teško piše i da je pesnik koji je lenj u izvesnom smislu. Ima jedan esej o njemu, Marina Cvetajeva. To je ovako jedna lepa proza o njegovom boravku u gostima kod Marine Cvetajeve na Krimu. Marina koja je bila malte neskriboman, koja je svaki trenutak koristila da zabeleži ono što misli i što joj može poslužiti za pesmu ili što je u tom trenutku inspiracija za pesmu. Pisala je stalno, non stop, nikad joj nije bilo dosta olovaka, niti svezaka, niti papira bilo koje vrste. A za sve vreme dok je Mandelštam bio kod nje, nije napisao, kaže ona, koliko mislim znam, nije napisao ni jednu pesmu, a bio je recimo gotovo mjesec dana u njenoj kući. Onda se isto na tako neki tih način pokupio i otišao.
Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души.
Радио Београд 1, емисија «Моја књига». Večeras govorimo o delu Šum vremena Osipa Mandelštama. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik Bratislav R. Milanović. Bato, evo, u prethodnom segmentu smo opisali malo ovu knjigu Šum vremena. Rekli smo da se sastoji od poezije, od pesama Osipa Mandelštama i od njegovih eseja i njegovih sećanja o životu i detinjstvu, o formiranju. I rekli smo da je pesme preveo Branko Miljković, a prozu Milica Nikolić. Ti si govorio o Mandelštamu, o njegovom iskustvu sa akmeizmom, da je zapravo njegova poezija pokušala raskid sa simbolističkom poetikom i okretanje više nekim sferama života. Govorio se o tome da je bio radnik, veliki radnik, da je puno radio na svojim stihovima, da nije mnogo pisao i da su ljudi često mislili da zbog toga možda nije u tom smislu produktivan, odnosno da je na neki način
nije iz tog velikog njegovog rada iza njega nije ostalo mnogo pesama, zato što je radio mnogo verzija i stalno je nešto dopravljao
da,
i popravljao.
Da, doterivo. A evo sad predlažem prava prilika da čujemo neke stihove Osipa Mandelštama i da i na taj način steknemo utisak kakav je on pesnik.
Pa evo, ja bih rado pročitao njegovu pesmu Lenjingrad. Ja sam se vratio u grad svoj, nečiji, poznat do suza, do kostiju oteklih žlezda dečijih. Ti si se vratio pre mraka da ispiješ riblji zejtin leningradskih rečnih svetiljaka. Upoznaj što pre decembarski dan, gde sa žumance meša se katran. Petrograde, još se ne umire meni, mojih telefona ti imaš imenik. Petrograde, ja imam još raznih adresa po kojima ću naći mrtvaca glasove duboko. Na crnom stepeništu živim i u slepo oko udara me zvonce, iščupano iz mesa i drage goste, čekam cele prolećne noći, mičući rezama vrata bespomoćnih. Ova pesma je nastala negde pre njegovog isključenja iz književnog života, koje se desilo 1932. godine.
To sam hteo te zamolim da kažemo, ne, jer on imao izuzetno tragičan život i zapravo mnogi koji su pisali o njemu,
težak život,
i govorili su da on na neki način i paradigma svega onog, svih tragičnih događaja 20. veka koji su se dogodili.
Tako je, on je bio simbol nepokornog pesnika. Njega su hapsili i beli i crveni. I jedni i drugi. 1919. godine su ga prvo uhapsili bili belogardejci, smatrajući ga veoma opasnom pojavom. On fizički je Mandelštam bio veoma, veoma sitan, krhke građe. I zanimljivo je bilo da je jedan takav čovjek koji nije delovao impresivno, da je nosio toliko snage i toliko energije u sebi, i zračio je toliko snage da je mogao carističkim vlastima Rusije, zapravo ne, tada ne, ne više vlastima, ali onoj strani koja je bila caristička, rojalistička, isto tako opasan kao što je bio opasan i po komuniste, po boljševike, po crvenoarmejce, koji su ga na kraju i poslali u Sibir. On je 1932. godine napisao jednu pesmu o Staljinu, koju je izgovorio negde na nekom kružoku, i neko je tu pesmu zapamtio. I počeo je da je širi dalje, budući da je uvek bilo onih koji su bilo izdajnika u našim redovima.
A pesma je bila kritička, da kažemo. Da.
Ta pesma je stigla do Staljina i naravno on je odmah naredio da ga uhapse. On je pokušao da se izvadi na neki način kada su mu rekli da mu sleduje progonstvo u Sibir, i napisao je neku odu Staljinu, ali Staljin nije bio naivan. Rekao je ne, to ne važi. Dakle, dobio čak i honorar bio za tu pesmu o Staljinu, i prema jednoj anegdoti, a iz beležaka i iz knjige Nadežde Mandelštam se to može vidjeti, pošto je to bilo surovo vreme, veoma siromašno, kupio je jednu šunku i jednu flašu najboljeg italijanskog vina da proslavi, verovatno, spasenje. Međutim, do spasenja nije došlo. Zvonio je telefon kod Pasternaka, također postoji anegdota, i zvao ga je Staljin lično. Do njega je došao preko Maksima Gorkog i pitao je Pasternak ga je pitao o čemu želite da razgovarate sa mnom, druže Staljine. A Staljin mu je rekao o životu. Doduše, nije se odnosilo na Pasternakov život, nego na Mandelštamov. I on je prognan najprije u Voronjež, u Zauralje, gde je proveo dosta vremena, o tome u romanu Nadežde Mandelštam, autobiografskom, ima dosta podataka. I tamo je bio sav posvećen poeziji, ali je bio naravno, kao i svaki čovjek, veoma veoma potresen samom činjenicom da je da je uhapšen, da živi zapravo u jednom ogromnom velikom zatvoru po kojem može da se šeta, da se kreće i tako dalje, ali da mu slobode nema. I da završimo na kraju tu priču o njegovoj biografiji, postoje dve verzije njegove smrti. Po jednoj verziji on je umro u nekoj seljačkoj kući pored vatre, čitajući Petrarku. Po jednoj drugoj verziji, koja je verovatnija, i to je verzija Varlama Šalamova, koji je proveo oko 30 godina u zatvoru, u logoru, da je i Mandelštam umro u Sibiru, negde na Kolimi, u nekom logoru, bolestan od skorbuta, stežući komad hleba u rukama i govoreći Petrarku.
Da.
To je mnogo verovatnije za ono vreme kako je bilo i šta mi znamo o tome. Mnogo verovatnije nego ona idilična slika da je umru u nekoj seljačkoj kući čitajući Petrarku. Odlično je znao italijanski, francuski, nemački i nije slučajno čitao Petrarku.
I sad kad govorimo o njegovom životu, svakako da treba posebno izdvojiti taj njegov odnos i život sa Nadeždom Mandelštam. Njihova ta veza, ona je neke dve decenije provela sa njim, deleći tu njegovu zlu sudbinu i zlu sreću i nesreću koja ga je pratila, a posle njegove smrti ona je četiri decenije živela i zapravo se brinula da njegovo delo ostane živo.
Ona je naučila na pamet sve njegove pesme, bojeći se da će biti uništene. I tako su i sačuvane zapravo. Sve što je Nadežda Mandelštam znala na pamet, to je sačuvano. Zato nije do ovog vremena ni došlo možda mnogo njegovih pesama, a pogotovo ne ono što je bilo u papirima i što je bilo još nedovršeno ili što je imalo više verzija, kako bi ona to imala.
Da. Zanimljiv je jedan esej Josipa Brodskog koji piše o Osipu Mandelštamu i o Nadeždi Mandelštam i o njenoj knjizi Strah i nada, gde kaže da taj kvalitet, osnovni kvalitet dela Strah i nada jeste zapravo ta dokumentaristika i to svedočenje o vremenu kako je bilo, ali kaže i poseban stil koji je zapravo izgrađen na taj način što je ona upijala stihove i zapravo svoju jezičku svest je formirala na taj način što je znala puno stihova na pamet. I kaže otud taj briljantan i precizan stil koji postoji u delu Nadežde Mandelštam.
Koji je nasljeđen zapravo...
Koji je formiran na stihovima koje ona imala u sebi i znala sve na pamet.
A čija je poetika inače bila ta jezička preciznost, akmeistička.
Da.
On je kasnije napustio akmeizam i on je akmeizmu i dao njegova pojava, akmeizmu podigla značaj u istoriji ruske književnosti. Inače bi akmeizam ostao verovatno kao pokret pesnika koji nisu imali domet kakav su imali recimo Majakovski, Pasternak, Blok i ostali, Jesenjin u ovoj drugoj folklorističkoj varijanti.
Život Osipa Mandelštama su obeležile dve dame, jedna je Nadežda Mandelštam, njegova životna saputnica, druga je Ana Ahmatova, pesnikinja sa kojom imao vrlo topo i vrlo prisan prijateljski i pesnički kontakt i Ana Ahmatova se također zalagala za njega, učila njegove stihove na pamet. Oni su svi drugom učili stihove na pamet jer su se plašili da papiri
ne propadne, pritom poetički su bili bliski, a verovatno je tu postojala i neka još dublja emotivna veza između njih dvoje. To su bila nesrećna vremena gde su ljudi bili upućeni jedno na drugo, ništa izvan toga nisu imali, niti su mogli da imaju. Zašto je Mandelštam bio zanimljiv našoj generaciji? Pa baš zbog tog konkretizma u poeziji, jer on je postao popularan negde 70-ih godina, a pre toga u srpskom poezijom je dominirala neka vrsta, kako to Sveta Lukić kaže, socijalističkog estetizma kod nas, posle pobede nad socijalističkim realizmom. To su bile pesme koje su vrlo hermetične i koje nisu pripadale neosimbolizmu i neosimbolističkom krugu, u koje je bilo veoma teško prodreti i koje protumačiti ih i koje nisu bile u najneposrednijem dodiru sa onim što je konkretno životno. Jedini tome se oteo Branislav Petrović sa svojim pesmama u svojoj prvoj knjizi Moć govora i nadalje posle Gradilište i tako dalje, ali za jedan veliki zapravo ne bih rekao pokret, ali za jedno veliko opredeljenje među pesnicima tog vremena iz sedme decenije 20. veka, na osnovna orijentacija su bili pesnici koji su pisali hermetičnu poeziju. E, onda se otvaraju, na izvestan način otvaraju vrata, i kod nas se pojavljuje neoavangarda dosta jaka među pesnicima, jedan od predstavnika, i o tome bi u nekoj prilici možda mogao da govori mnogo više nego što ja to mogu. Adam Puslović, koji je bio u Beogradu, ja mislim, ovako najizrazitiji neoavangardista, a u Novom Sadu Vujica Rešin Tucić. Zahvaljujući vidicima i univerzitetskim zapravo glasilima i časopisima, u ova naša dva grada u Srbiji pojavili su se onda i drugi pesnici koji su nazivali svoj pokret konceptualističkim, pa onda šta ja znam ovakvim ili onakvim, ali svejedno, sve to pripadalo neoavangardi.
Когда-то умер, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отбивают и полют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. Грязь ударю лицом, завалюсь по край сиянного, и ударит душа на ворованных клячах в голов, в дивных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожа, и стреляю без промаколов. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь, и сплошное нечто беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота, и огромный этап тысяч пять на коленях сидел. Как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом. Дарит и измочал, еле выдрал и криво заплел. Седовласый старик что-то долго возился со злом, и кряхтел, и ворчал, и не смог отворить, и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг залимевших колен пересел. Здесь малина братва нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика после
слезам, на щеках его дряблых. Это Петр святой, он апостол, а я остолоп. Вот и кущи сады своих прорва мороженых яблок. Жаль, сады сторожа и стреляю без промаха в лоб. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне, чтоб были друзья, та жена, чтобы пала на гроб. Ну, а я уж для них украду бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом вот над ужас об рельс ударил. И как ринутся все в распрекрасную ту благодать. Я подох на задах, не при старых свечах канделябр, ни к Мадонне прижат Божий сын, а в хоромах холоп. Вот и гуще сады своих прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от мест этих гиблых зяблых. Кони просят овцу, но я закусил у дела. Толя врыва с кнутом понад пропастью пазуху яблок. Вот я тебя привезу, ты меня из рая ждал.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Šum vremena, Osipa Mandelštama. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik Bratislav R. Milanović. Bato, evo, nekako smo skicirali lik, pesnički lik Osipa Mandelštama, govorili o njegovoj poeziji, o njegovom životu, koji je vrlo ovako bio nesrećan, tragičan i nekako je prava slika onih dešavanja s početka 20. veka u Rusiji pa i u nekim drugim delovima sveta. Bilo bi dobro možda sada ponovo čujemo neke stihove Osipa Mandelštama, pa ćete zamoliti da pročitaš još nešto.
Mandelštam je bio simbol stradanja pesnika u komunističkom sistemu, da, u komunističkom režimu. Zato je to nama bilo toliko zanimljivo, jer dotad, dok Mandelštam nije preveden, malo ko je govorio o tome da su se pesnici suprotstavljali zapravo jednom ideološkom teroru kakav je vladao u Sovjetskom savezu, a kakav je vladao i u drugim komunističkim zemljama. I Mandelštam je naslučivao svoju sudbinu otprilike. Bio je veoma inteligentan čovjek koji je vrlo aktivno učestvovao, to ćemo vidjeti posle iz njegove proze Šum vremena, koji je vrlo aktivno učestvovao u književnim zbivanjima i na književnoj sceni svoga vremena i u nekim svojim stavovima je bio iznenađujuće oštar, skoro beskompromisan, pogotovo kada je govorio o simbolistima, ali i o nekim ateistima. Evo pesme njegove koja je zapravo slika pravog Mandelštama, koja je mene tada, mladića od 21-22 godine, potpuno očarala i ja nju znam na pamet zapravo, jer sam je toliko puta pročitao da su mi stihovi potpuno ostali u glavi. To je 66. pesma iz knjige Tristija koja je objavljena u šumu vremena. U ime hrabrosti budućih vekova i plemena ljudi što će sve više rasti, ja sam se lišio čaše na piru očeva i veselja i sopstvene časti. Vek vukodav skače na me da me kolje, a ja vuk nisam i nemam vučju kožu. Ko kapu u rukav, tutni me bolje u sibirskih stepa topli kožuh da ne vidim kukavice, ni meko blato, niti na točku krvave neke kosti da u noći sjeju prašnici ko zlato u svojoj prvobitnoj lepoti. Odnesi me u noć gde Jenisej žubori i gde bor doseže zvezde avgusta, jer po čudi svojoj ja nisam vuk u gori i neistina mi je iskrivila usta. I na kraju je stvarno da završio tamo gde Jenisej žubori, da, u tajgi, tamo gde borovi dosežu zvezde avgusta. Ovo je gotova anticipacija sobstvene sudbine.
Da, ima i ovih, meni je recimo ova pesnička slika bila jako ubedljiva. Kaže, u kapu u rukav, tutni me bolje, u sibirskih stepa topli kožuh.
Da.
Baš je ovako složena pesnička slika, toliko fino govori o toj atmosferi koju hoće da, da uhvati ovom pesmom. Pa evo sad si
da malo bude i sakriven i ušuškan,
da, jest,
i kad se već nađe tamo, da, da, da lakše tu ledenu atmosferu,
da,
tu ledenu lepotu podnese zapravo.
U tom prvom susretu sa poezijom Osipa Mandištama, šta ti je bilo najprivlačnije? Govorio se tome da on je dosta brižljivo radio na svojim pesmama, evo vidimo iz ove
pa
pesme koju si čitao.
Pre svega odnos, jedan odnos prema životnoj stvarnosti, ja bih to tako, tako nazvao. Vreme u kojem je on pisao je doista bilo surovo, ali taj odnos u kojem nema ni malo kukavičuka, gde je on na jedan otvoren način govori o vremenu. Vreme je njegova velika opsesija, vek u kojem živi je njegova velika opsesija i česta tema u njegovim pesmama, i on često daje sliku tog 20. veka i početka 20. veka koji je pun različitih katastrofa, ne zaboravimo. Rusi se desi u tom 20. veku na samom početku, desila se jedna revolucija 1905. godine, rat sa Japanom 1904. godine, svetski rat 1914. godine, pa onda februarska revolucija 1917. pa oktobarska revolucija u jesen 1917. I to su neprestani zemljotresi, neprestane kataklizme koje se događaju u društvu i koje ljudi naravno preživljavaju na težak način. Najbolje se valjda iz njegovog primjera može naučiti kako pesnik mora svome vremenu da stane na crtu i da se sa njim obračunava kada dođe za to vreme. Pritom nije zaboravio ni jednog trenutka da je poezija nešto što je posebno i da ona ne može da bude nikakav plakat politički, da li je za ili protiv, sasvim sve jedno, nego da ima svoje zakonitosti koje se moraju poštovati. Da pesma mora da bude lepa, da stihovi moraju da budu, ako je vezani stih, ako njega jeste uvek, da onda mora da poštuje zakone, pravila, ona koja nameće jezik na kojem je pesma napisana.
Mandištam imaju vrlo lepe i zanimljive tekstove o poeziji, razmišljanja o poeziji. Da li ti je neki od tih tekstova bio?
Ima sjajna zapažanja o poeziji. O poeziji ima više tekstova gde on govori, izvanredni su mu tekstovi u kojima govori baš o značaju reči. Ili kad govori o Danteu, ili kad govori o Puškinu, recimo, u svojim tekstovima. Onda se on bavi baš značajem reči za poeziju, jer za njega je reč sve, za njega je reč jedan prostor u koji može da se uđe i da se tamo otkriju čudesne i neverovatne stvari, misleći pre svega na značenje, to je vreme u lingvistici, kada se otkriva višeznačnost pesničkog teksta. kada se staje na stanovište, Viktor Šklovski, da je poezija zapravo one običavanje stvari i da ona mora da govori takvim jezikom, da nije puki mimezis, da nije puko preslikavanje stvari i događaja. E, takav je pesnik Mandelštam. On, njegova pesma nije puko preslikavanje stvari. Nalaze se odrazi svakojakih emotivnih stanja i intelektualnih zapažanja u njegovim pesmama. Ali nikad nije pesma pojednostavljena do te mere da ima samo jedno značenje i jedan smisao. A zanimljiv je jedan tekst, on je i danas aktuelan, kod nas bi mogao biti veoma aktuelan, a taj tekst ima naslov Armija pesnik. On se žali zapravo da je došlo vreme u Rusiji da su svi počeli da pišu pesme. Da ne znaju zašto, ali da su svi počeli da pišu pesme i da objavljuju knjige i da smatraju ako nisu stavili svoje ime na neku knjigu ili na neku knjižicu da im je život promašen. Pa nije važno šta je to. Ima jednu duhovitu sliku kako je u nekoj redakciji sreo mladića koji je došao i doneo svesku svežanj stihova da mu taj časopis to objavi, a ti stihovi nisu bili njegovi stihovi, nego njegov prevod. Ali kakav njegov prevod? Njegov prevod ruskog pesnika jednog koji u to vreme bio aktualan, danas on gotovi da se ne zna za njega, nije značajan u istoriji ruske književnosti, prevod tog ruskog pesnika na francuski ruskom časopisu. Samo da se kaže on, samo da se nešto objavi. Najgori su, kaže, oni koji želeći da pišu stihove uzmu pa pročitaju ponešto od pesničkih knjiga, ne udubljujući se u to čitanje, i pokupe neka sitna zapažanja, nastojeći onda da oponašaju te pesnike koje su pročitali, ne pročitavši ni njih dovoljno.
Da.
I smatraju da je čitanje isto tako veoma ozbiljan i težak zanat kao što je i pisanje stihova, i da pruža isto tako velika zadovoljstva kao što pruža i pisanje stihova.
Da. Sad ovu priču o Mandelštamu mogli bismo lepo da završimo, pošto se polako i bližimo kraju emisije, jednom pesmom, zapravo tvojim stihovima, pesmom koja je posvećena Osipu Mandelštamu.
Mandelštam. Samo je on tako plamteo u groznici ponad vukova i snažnih sonatina, sa usana lizao kreč, još gori Emiljević u borovima. Na stropu noću raste lice, smeši se križuljom, otvara čelo. Kaplje vosak na mesta gde čita se Talmud i zbori o bogovima. Ruše se sa plafona reči od mediji i meke reči neprozirne, na katran postelju i brkate slike. Šušti na krovovima zgurena prilika, nije puštao nevine telefonski glas što nežno pita o zdravlju, o dušama, o slogovima. U vazduhu istrgnut blista jezik, poleću sa njega gradovi, jabuka, zemlja, padaju na stolove umesto voća. Seli se Emiljević sa mesta na mesto i otima šiju očnjacima.
To je znači ta pesma posvećena Mandelštamu, koja će se pojaviti u zasebnoj knjizi posvećenoj Osipu Mandelštamu.
Tako je to u ovoj pesmi, u ovoj knjizi koju priprema profesor Miodrag Sibinović. Inače je ona objavljena u mojoj drugoj knjizi Klatno 1980. godine. Onda sam ja pre 5 godina napravio jedan izbor pesama koje imaju neku vrstu angažmana u sebi, ne angažmana za, nego angažmana protiv. I ta knjiga ima naslov Cvrčak u decembru. Ja sam želeo, inače, od kako sam počeo da pišem, ja jedan krug interesovanja mojih je zapravo to što nam se najneposrednije događa, i nama se svašta događa.
Da. Da,
od tih vremena pa na ovamo, i tema ima mnogo i neiscrpnih, jer ljudsko beščašće je beskonačno.
Jeste, a da bismo osjetili to što nam se događa, treba se vraćati knjigama i treba se vraćati autorima kao što je Osip Mandelštam, koji nam mogu pomoći da osjetimo i svoj neposredni život.
Čovjek ne osjeti da... kako ga Mandelštamovi stihovi i proza njegova, kako ga uvuku zapravo u knjigu. On je u tom smislu očaravajući pesnik.
Bato, hvala ti na ovom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga.
Hvala.
Накрою локатором свою, а нашей беде спасите нашей души. Мы придем от удушья, спасите нашей души. Спешите к нам, услышьте нас на суше, наш шос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам, и рвутся аорты, но наверх не смей. Там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы предим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну, без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите наши души, мы предим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше, наш шос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Всплывем на рассвете, приказ есть приказ, погибнуть в отсвете, уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, но помните нас. Спасите наши души, мы предим от удушья, спасите наши души. Спешите к нам, услышьте нас на суше, наш шос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полны наверти, натянуты нервы, конец всем печалям, концам и началам, мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы предим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш шос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Спасите наши души, спасите наши души.
Эмиссию «Моя книга» реализовали су Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin и Dejan Vasović. Thank you.
былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое, и сердцу стало так тепло. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло.
Та ж в душе моей.